Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwah fiddin sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan dengan kaidah yang ketiga. Ya, silakan baca. Siapa baca? Antum baca? Ya, yang keras. Ya, untuk kaidah yang ketiga ini insyaallah mudah ya. Jadi kaitannya dengan apa yang bisa kita pahami dari asma Allah Taala. Jadi berarti dari ditinjau dari makna yang terkandung pada asma Allah Taala, maka ada dua kemungkinan ya. Jadi ada yang maknanya dia itu muta'adi, itu transitif, artinya membutuhkan objek. Ada yang lazim, artinya yang intransitif, yang tidak membutuhkan objek. Itu ditinjau dari makna dari asma Allah Ta'ala, masing-masing dari asma Allah Ta'ala. Nah, maka karena tadi kita telah belajar bahwa setiap asma Allah sekaligus sifat, maka kalau kemudian dia muta'adi, itu kita bisa dapatkan tiga hal. Pertama, itu penunjukannya nama tersebut terhadap zat Allah SWT. Jadi bahwa nama tersebut menunjukkan kepada yang punya nama, yaitu Allah, yaitu zat Allah SWT yang punya nama. Kemudian karena setiap nama mengandung sifat, berarti kita dapatkan di situ ada sifat. Ya, sifat Allah yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian karena dia adalah transitif, menunjukkan objek, berarti ada al-asar, ada konsekuensinya atau ada hukum yang menjadi konsekuensi dari nama tersebut atau al-muqtadonya atau hukumnya. Jadi talalah misalnya Ar-Rahim. Dari Ar-Rahim maka kita dapatkan ini sebagai asma Allah Ta'ala, nama kita tetapkan Ar-Rahim sebagai nama bagi Allah Ta'ala, nama bagi zat Allah Ta'ala. Allah itu bernama Ar-Rahim. Yang pertama kita tetapkan sebagai nama. Kemudian kita tetapkan sifat yang terkandung pada nama Ar-Rahim itu Ar-Rahmah. Kita katakan berarti Allah memiliki sifat Rahmah. Allah bernama Ar-Rahim, Allah memiliki sifat rahmah. Kemudian konsekuensi hukumnya atau pengaruh dari nama tersebut, maka berarti Allah itu yarhamu. Ya Allah itu merahmati. Siapa yang dirahmati makhluknya? Yang mana kalau kemudian kita kaji lebih dalam tentang makna Ar-Rahim, bahwa rahmat Allah Ta'ala, dari nama Allah Ar-Rahim itulah Allah merahmati makhluk yang khusus. Tidak semua makhluk, tapi rahmat Allah tertentu, makhluk Allah yang tertentu. Wa kana Allah bil mu'mina raufur rahim, wa kana Allah bil mu'mina raufur rahim. Ini kepada kaum mukminin. Berarti di sana ada pihak-pihak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dari nama Allah Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahmah. Maka ada yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dan Allah melakukan perbuatan merahmati. Demikian juga Al-Ghafur, Al-Khaliq, dan lain sebagainya. Al-Alim. Nah, ketiganya ini harus langsung tersimpan dalam hati kita gitu. Jadi konsekuensi dari kita mengenal nama Allah yang makna yang terkandung dalamnya adalah mutaaddi, itu transitif, maka ketiga hal ini langsung melekat di dalam hati kita. Kita mengenal Allah bernama dengan nama yang tersebut, kemudian kita mengenal Allah bersifat dengan sifat yang terkandung pada nama tersebut, kemudian kita mengenal bahwasanya Allah Ta'ala melakukan perbuatan sebagai konsekuensi dari nama tersebut. Dan ada pihak-pihak yang menjadi maf'ul dari perbuatan Allah tersebut. Ar-Razzaq, itu nama Allah, sifatnya Ar-Rasku, sifat yang melekat pada diri Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Ar-Rasku. Kemudian asarnya berarti Allah banyak memberikan rezeki. Berarti di sana ada pihak-pihak yang mendapatkan rezeki. Tetapi kalau kemudian nama tersebut, makna yang terkandung dalam mana nama tersebut adalah lazim atau intransitif, tidak membutuhkan objek, maka cukup dua saja yang kita tetapkan. Bagi Allah itu, nama itu sebagai nama bagi Allah Ta'ala, dan kita tetapkan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Seperti Al-Hayyu misalnya. Al-Hayyu. Al-Hayyu. Zat yang maha hidup. Ya, kita tetapkan Al-Hayyu sebagai asma Allah Ta'ala, sebagai nama bagi Allah Ta'ala, lalu sifat Al-Hayatu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Allah itu maha hidup. Allah bernama Al-Hayyu dan Allah bersifat maha hidup. Al-Kabir, wal Ayyul Kabir, Al-Ali, Al-Aliyu, Al-Kabiru. Al-Aliyu. Ini nama Allah Al-Aliyu. Sifat yang terkandung pada nama Al-Aliyu adalah Al-Ulu, maha tinggi. Maka kita kenal Allah adalah bernama Al-Aliyu, dan tersimpan dalam dada kita, dalam hati kita, Allah itu maha tinggi. Allah berada dalam ketinggian, yang ketinggiannya ya di atas segala sesuatu. Itu melekat dalam jiwa kita. Ketika kita mendengar nas Al-Quran ada penyebutan nama bagi Al-Aliyu, Maka kita kenal, oh Allah itu bernama Al-Aliyu. Kemudian melekat tersimpan dalam jiwa kita, karena makna Al-Aliyu berarti apa? Al-Ulu, ada sifat Al-Ulu berarti Allah Maha Tinggi. Berarti Allah berada dalam ketinggian. Tadi kita telah dapatkan bahwa sifat yang melekat pada Allah Ta'ala adalah yang sempurna, yang mencapai puncak kesempurnaannya. Maka ketinggian Allah adalah ketinggian yang paling sempurnanya, yang di atas seluruh makhluknya. Al-Kabir. Kita mengenal Allah bernama Al-Kabir. Ada sifat Al-Kibriya, ada sifat kebesaran Allah Ta'ala. Allah Maha Besar. Besar dalam seluruh sisinya. Ini juga tinggi dalam seluruh sisinya. Baik tinggi secara zatnya, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah tinggi secara sifatnya, Allah lebih mulia, lebih tinggi dari siapapun juga sifatnya, kemuliaannya. Demikiannya Al-Kabir. Allah Maha Besar. Allah besar secara zatnya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Dan itu besar. Allah itu besar sifatnya. Allah besar. Allah itu besar. Bukan kecil, Allah itu besar. Secara sifat. Dan Allah besar secara zat. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Sifat kebesaran bagi Allah Ta'ala. Baik besar dalam makna zat atau besar dalam makna sifat. Untuk memudahkan untuk istilah ini, besar dalam makna zat, ya masjid ini besar. Besar dalam makna sifat, ya kita Habibi. Ketika dia presiden, dia orang besar walaupun kecil. Dia orang besar. Memiliki. Jadi orang-orang besar. Jadi tokoh-tokoh itu orang-orang besar. Bukan orang-orang kecil walaupun apa mungkin apa. Orangnya kecil-kecil. Ya. Saya sama Pak Habibi besar mana? Jawabannya tergantung apa maksudnya gitu. Nah. Besar zatnya atau besar sifatnya. Kalau besar zatnya mungkin ya mungkin bisa sama atau besar saya. Tapi kalau sifatnya ya apa? Nah, itu. Jadi dalam arti tadi, jadi Al-Kabir ya seluruh yang melekat pada nama Al-Kabir dari sifat, baik sifat zat maupun sifat apa tadi, sifat keutamaan, sifat kesempurnaan, itu apa, tersimpan dalam diri kita. Maka ya apa, kontradiktif ketika kemudian menyebut Allah Al-Ali tapi enggak beriman Allah berada di atas gitu. Itu enggak sinkron. Dia setiap salat subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, ala ala. Tapi enggak tersimpan dalam dadanya kalau Allah berada di atas seluruh makhluknya. Antara lesan dengan apa, hatinya berbeda. Dan itu termasuk su'udon dan sebesar-besar su'udon kepada Allah Ta'ala. Ketika tidak beriman Allah itu memiliki sifatul ulu. Termasuk ulu disana ulu zat. Yaitu Allah zatnya berada di atas seluruh makhluknya. Di samping Allah itu ulu. Allah Maha Tinggi. Secara sifatnya. Allah mulia. Dan juga Allah Maha Menang. Allah mengalahkan segala sesuatu. Ya. Itu makna ulu. Itu kalau dia itu lazim. Jadi dua. Nama kita tetapkan dan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Tapi kalau muta'adi ada tambahan itu apa, konsekuensi hukumnya. Asarnya pengaruh dari nama tersebut. konsekuensi dari nama tersebut atau hukum dari nama tersebut. Nah, apa yang dimaksud bahwa ahlul bid'ah yang menyimpang dalam asma sifat itu tidak beriman kepada sifat. Mereka menafikan sifat-sifat Allah. Maka yang dimaksudkan adalah mereka tidak beriman kepada bagian yang kedua ini. Bagi yang beriman kepada nama. Sekilas saja, kalau Jahmiyah tidak beriman kepada asma dan sifat, berarti dua ini tidak diimani. Semua nama dan sifat yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah makhluk. Bukan menjadi nama bagi Allah dan bukan menjadi sifat bagi Allah. Kalau Mu'tazilah atau yang semodelnya, dia beriman kepada nama tapi tidak beriman kepada sifat. Maka dia tidak beriman. Allah memiliki sifat, ada sifat yang melekat pada zat Allah Taala. Adapun terkait dengan hukumnya, hukum dari nama tersebut atau hukum dari makna nama tersebut atau konsekuensi dari makna yang terkandung pada nama tersebut, mereka beriman. Maka orang Mu'tazilah sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Sholat. Karena mereka beriman, Allah melihat mereka, Allah menyaksikan mereka. Walaupun mereka tidak beriman, Allah punya penglihatan. Bingung gak? Mereka beribadah kepada Allah karena mereka beriman. Allah itu mengilmui mereka. Allah mengetahui perbuatan mereka. Allah menyaksikan perbuatan mereka. Walaupun Allah tidak punya sifat ilmu, tidak punya sifat basor, penglihatan. Mereka tidak beriman kepada kudrah Allah, walaupun Allah mampu untuk berbuat apa saja terhadap mereka. Jadi mereka beriman kepada asarnya dari nama ini, nama tersebut, tapi tidak beriman kepada sifat Allah Taala. Ada sifat yang melekat pada zat Allah SWT. Maka segala sesuatunya berarti kembalinya kepada zatnya. Melihat dengan zatnya, mendengar dengan zatnya. Gak ada pendengaran bagi Allah Ta'ala. Tapi setiap suara diketahui oleh Allah. Bukan dengan pendengarannya, dengan zatnya. Karena mereka beriman Allah itu ada wujudnya. Allah mengetahui. Setiap suara diketahui oleh Allah atau tidak dalam pikiran Mu'tazilah. Diketahui. Tapi tidak dengan pendengarannya. Karena Allah tidak punya pendengaran. Tapi suara sampai kepada Allah SWT. Allah tahu suara tersebut. Tapi Allah tidak punya pendengaran. Nah, itu bedanya. Jadi yang dikatakan menafikan sifat, ini yang dinafikan. Bukan menafikan asarnya. Ya. Tidak berarti Mu'tazilah gak beriman Allah tahu kita, mendengar. Apa. Walaupun kembalinya semuanya kepada makna, ya mengetahui. Walaupun tanpa ilmu. Tapi dengan zatnya Allah mengetahuinya, bukan dengan ilmunya. Karena Allah tidak punya sifat ilmu yang melekat pada Allah Ta'ala. Itu klaim orang-orang yang berakal. Cara berpikirnya begitu. Walaupun sesungguhnya itu kebodohan. Kejahilan yang sangat jahil. Bagaimana bernama As-Sami, dia mendengar, artinya suara terjangkau, tapi gak punya pendengaran. Namanya Al-Basir, setiap sesuatu dijangkau olehnya, tapi gak punya penglihatan. Allah bernama Ar-Rahim atau bernama Ar-Rahman, dan makhluk-makhluknya mendapatkan pengaruh dari nama Ar-Rahim, tapi enggak ada sifat rahmah melekat pada diri Allah. Itu yang dimaksud bahwa mereka menafikan sifat-sifat Allah. Bukan berarti mereka menafikan asar dari nama tersebut. Asarnya mereka imani. Kalau enggak beriman ya sama saja enggak, sama dengan tidak beriman kepada Allah sama sekali. Untuk apa mereka ibadah? Kalau Allah tidak mengetahui ibadah mereka. Ya, maka penting di sini tadi ditegaskan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tiga. Kalau itu muta'adi. Jadi nama ditetapkan, sifat ditetapkan, asarnya juga. Kalau lazim dua, namanya dan sifatnya. Kalau penafi sifat, yang menafikan semuanya berarti ini nama dan sifat dinafikan kayak Jahmiyah. Ini diimani. Kalau Mu'tazilah yang menafikan sifat menetapkan nama, berarti nama diimani, nomor tiga diimani, nomor dua yang dinafikan, yang mereka ingkari. Tidak beriman Allah memiliki sifat al-hayatu melekat pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi mereka menampilkan. Ya. Allah itu, mereka beriman Allah itu al-hayu namanya. Tapi enggak memiliki sifat kehidupan, enggak ada. Karena kehidupan itu milik makhluk. Al-hayatu itu ya, sifat. Ada wujud. Ada wujudnya, ada. Wujudnya ada, Pak. Jangankan wujud, nama aja mereka sifati semua. Mereka imani. Mereka mengimani nama-nama Allah Ta'ala, tapi untuk sifatnya tidak. Maka ya berarti Allah mati, tidak juga. Mati lah hayata wala mauta. Terus ya pokoknya enggak hidup, enggak mati. Apa itu namanya? Embuh, gitu. Pokoknya gitu aja pokoknya. Soalnya kalau mensifati hidup, nanti sama dengan mensifati apa? Makhluk yang hidup. Kalau mensifati mati, sama. Supaya enggak sama dengan semuanya. Enggak hidup dan enggak mati. Kalau enggak berilmu, bodoh. Enggak juga. Enggak berilmu dan juga enggak bodoh. Kalau enggak di dalam alam, enggak di luar alam, enggak di atas seluruh makhluknya, di dalam alam, enggak juga. Terus di mana? Ya pokoknya Allah ada titik gitu aja gitu. Enggak usah ngomong macam-macam tentang Allah. Gitu. Enggak usah disifati macam-macam Allah itu gitu. Allah ada, adanya sempurna titik dah. Enggak begini, enggak begitu, enggak begana, enggak begini. Nah, terus enggak gitu. Supaya enggak sama dengan makhluk tujuannya. Apa Allah begini? Tidak. Begini? Tidak. Begini? Tidak. Begini? Tidak. Setiap tanya Allah begini? Tidak. Allah begini? Tidak. Ada? Iya ada. Begini? Tidak. Begitu? Tidak. Tapi ada? Ada. Nah terus? Ya Allah titik ada titik. Sudah. Gitu. Ya. Maka silakan kejar yang mengatakan Allah ada di mana-mana, kejar. Maksudnya ini tidak juga. Kalau Anda kata Allah di mana-mana, ada kita enggak di ini, di kotoran tidak, di ini tidak. Tidak begitu maksudnya, tidak gitu. Nah, terus apa maksudnya? Ya pokoknya untuk kemudian terbebas dari mengatakan Allah di atas gitu. Ya enggak menempat, pokoknya di mana-mana enggak menempat. Terus gimana? Ya pokoknya apa? Ya, maka sebodoh-bodoh tentang Allah adalah mereka. Dan setahu tentang yang paling tentang Allah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hum a'rafun nas bil khaliq wa arhamun nas bil khalq. Ya, masih pada lanjutan dari kaidah yang ketiga. Ya, namanya cukup kaidah yang ketiga. Kita lanjutkan dengan kaidah yang keempat. Bahasan tentang asma tidak senjelimet di bahasan sifat. Nanti kita akan lebih dalam lagi ketika kita belajar di kaidah sifat. Ya, kaidah yang keempat. Silakan baca. Nah, ini yang agak peras keringat sedikit sini. Ya, silakan. Siapa baca? Antum? Ya, baca yang keras. Ya, kaidah yang keempat ini tingkatkan konsentrasinya. Ya. Ya. Nah, keterangan mutabaqo adalah, tadamun adalah, kemudian idliham adalah itu tambahan dari saya. Nah, ini di antara tambahannya ini. Kalau lainnya secara umum lah mungkin saja. Ini saya tambahkan untuk membantu memperjelas. Jadi tadi telah dikatakan bahwa setiap asma Allah adalah sekaligus menunjukkan apa? Si sifat. Nah, untuk kita menemukan sifat dari asma Allah, kita bisa menetapkan sifat dari asma Allah Ta'ala, itu bisa dengan salah satu atau lebih dari penunjukan sebuah kata, dalalah sebuah lafaz. Jadi setiap kata itu ada penunjukannya, ada apa? Maksud kata itu diucapkan. Nah, maksud sebuah kata itu diucapkan, dilafadzkan, itu ada apa? Bisa diketahui melalui tiga cara. Yaitu apa? Al-mutabaqo, at-tadamun, dan al-iltizam. Dengan mutabaqo, at-tadamun, dan iltizam. Ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada. Jadi malah lebih tidak paham kalau dengan terjemahnya toh, kecuali yang ahli bahasa Indonesia. Ya, jadi ada induksi, kohesi, inklusi gitu. Ya, ada yang dengar istilah itu? Induksi. Kohesi itu di fisika mah. Inklusi, deduksi, kohesi. Ya, nggak paham kan? Ya, maka nggak usah. Itu kalau di terjemah Qaidul Musla, Pak Ustaz Muhammad Yusuf Harun MA, dokter sekarang, Dr. Muhammad Yusuf Harun MA, itu ada itunya, bahasa Indonesianya, istilah ini gitu. Tapi banyak memang istilah yang itu sudah menjadi bahasa Indonesia, istilah Indonesianya kita kadang enggak paham juga. Sering saya sebutkan kayak efektif dan efisien itu jarang sekali yang tahu bahasa Indonesianya. Lebih kenal efektif dan efisien, padahal itu bukan bahasa Indonesia kan? Daripada bahasa Indonesianya aslinya, yang bakunya, yang benarnya, yaitu sangkil dan mangkus itu. Nah, sedikit sekali yang apa? Padahal itulah bahasa Indonesia efektif dan efisien, sangkil dan mangkus itu. Asing ya, baru mendengar sekarang. Lihat aja sih, lihat aja kamus, kamus bahasa Indonesia. Ya, jadi sebelum saya lari ke penjelasan secara definisi mutabaqah atau iltizam, dan sebelum kepada asma sifat, kita masuk ke ini aja contoh yang ini. Misalnya ada al-bait ya, rumah ya. Kata rumah, al-bait, rumah. Ketika antum mendengar kata rumah, maka yang antum pahami jendelanya saja, pintunya saja, dindingnya saja, kamarnya saja, atapnya saja, atau keseluruhannya. Keseluruhannya. Nah, apa yang antum pahami dari keseluruhan dari bagian rumah, itu antum memahami kata al-bait dalam dengan metode al-mutabaqah gitu. Jadi langsung antum al-bait langsung terbayang antum keseluruhan rumah. Bangunan rumah dengan seluruh bagiannya itu melekat di antum. Nah, itu antum mendapatkan paham dari kata bait bidalatil mutabaqah. Sama ketika antum mendengar kata ar-rajul, seorang laki-laki. Ar-rajul, yang antum pahami jenggotnya saja, atau rambutnya saja, atau hidungnya saja, atau keseluruhannya. Nah, kalau antum pahami secara keseluruhan makna dari ar-rajul, itu dengan al-mutabaqah. Tidak bagian-bagian, tidak satuan-satuannya, tapi keseluruhannya. Itu bil-mutabaqah. Tetapi kalau kemudian antum ambil bagiannya, kemudian ya al-bait kan, al-bait ya. Antum tanya, kamarnya ada berapa rumah itu? Nah, antum kok bisa menyebutkan kamarnya ada berapa? Nah, karena kamar itu ditunjukkan dari kata al-bait bidalati tadomun. Ya, secara kandungan kata al-bait, kalau kita mengambil penunjukan makna dari al-bait dengan bagiannya saja, maka kita temukan ada kamar. Maka tidak diprotes antum. Duh, saya bilang rumah, kok antum tanyakan kamarnya? Ya. Dari mana antum bisa paham kalau saya nyebut rumah, kamu tanya kamarnya? Ya, bidalah itu tadomun dong. Gimana? Ya, karena kata rumah itu bidalah tadomun, mau gak mau. Maka terkena ada kamar. WC-nya berapa? Ada tamannya misalnya itu. Jadi dindingnya apa? Batako, bata merah. Atapnya apa? Ya, dia bisa menyebut atap atau menyebut dinding, fondasi. Itu bidalalah tadomun. Gak salah. Ketika dia pahami, berarti ada kamar, ada fondasi, ada atap dari kata rumah itu. Kemudian, tetapi kalau misalnya yang muncul adalah ada rumah bagus mau dijual, kemudian tanya di mana keberadaannya, kata di apa tempat rumah tersebut, tempat itu bukan bagian di rumahnya, tapi mau nggak mau rumah itu mesti bertempat. Atau yang bangun siapa? Yang bangun rumah itu siapa? Antum bangun sendiri? Atau kemudian apa? Nyuruh tukang? Maka albaninya dari mabna tersebut, pembangun dari mabna tersebut, itu tidak terkandung baik bil mutabaqah maupun tidak ditunjukkan oleh kata al-bait baik bil mutabaqah maupun dhamun, tetapi itu ditunjukkan dari apa? Iltizam. Karena tidak ada rumah kecuali ada yang bangunnya, walaupun pembangun itu bukan bagian dari rumah. Yang bangun itu bukan bagian dari rumah, tapi enggak bisa terpisahkan dengan keberadaan rumah itu gitu. Nah, setiap kata itu bisa kita mengambil faedah dari sebuah kata, terserah mau dari mutabaqah, tadamun atau iltizam. Dan itu dibenarkan. Dan pasti benar kalau memang itu pengambilannya benar tuh. Bahwa itu memang mutabaqahnya, bahwa itu memang tadamunnya, bahwa itu adalah iltizamnya. Dan Syekh Muhammad bin Sulaimin belum menyampaikan bahwa dalil iltizam amat sangat bermanfaat. Karena seseorang bisa menggali banyak faedah dari sebuah kata atau sebuah kalimat bidalatul iltizam. Tetapi butuh apa? Butuh maklumat yang lainnya, butuh kecerdasan. Kalau ini tinggal nyontek kalau ini mah. Karena sudah langsung bisa diketahui dari kata itu langsung det. Gak usah mikir. Tapi kalau ini harus apa? Harus mikir. Harus kemudian cerdas, bermain logika. Maka sebuah perkataan yang nyata, yang konkret, artinya yang ada realitanya, maka konsekuensinya itu ada, dibenarkan. Iltizamnya itu ada. Tidak bisa disalahkan. Ya. Data pribadi yang lengkap itu akan tanyakan ketika nama diri, kemudian nama orang tua, ya kan? Ya. Karena setiap orang masih punya apa? Orang tua. Tapi kadang ada pertanyaannya yang tidak dua-duanya, cukup satu saja, ibunya saja. Ya. Mengapa? Ya. Kadang pertanyaan cukup satu, ibunya siapa? Gitu. Ibu kandungnya siapa? Gitu. Karena kalau bapaknya bisa banyak. ya kan? Kalau ibunya enggak cuma satu, jadi enggak akan kebingungan kalau tanya ibunya. Kalau tanya bapaknya ada yang bingung, enggak tahu bapak saya siapa gitu. Itu insya Allah di antara rahasia mengapa dunia data itu sering tanya, antum kalau kartunya hilang tanya apa, bapaknya atau ibunya? Ibunya gitu. Nggak tanya bapaknya. Mungkin ketika sekarang banyak orang yang nggak punya bapak, tapi kalau ibu pasti punya dia. Kalau bapak belum tentu dia punya. Maksudnya apa, dia punya bapaknya tapi nggak jelas siapa bapaknya itu gitu. Tapi kalau ibunya jelas. Ya. Kalau ada anak, mesti ada ibunya. Walaupun ibu itu bukan termasuk makna yang bisa terpahami dari kata seorang anak. Nama si Fulan. Ya. Yang bisa dipahami si Fulan langsung, ya Fulan itu sendiri secara seutuhnya, atau bagian-bagian dari si Fulan tersebut. Tapi kalau ibunya sesuatu yang di luar, tapi gak bisa tidak. Keberadaan si Fulan ini karena ada ibunya. Maka orang menanyakan, siapa ibumu? Gitu. Ya, itu bidalalah il ti tijam. Nah dari sini kita bisa pahami ketika para ulama dengan kemampuannya bisa mengambil faedah dari sebuah hadis, hukum 1000 faedah, 1000 kesimpulan dari sebuah hadis. Kira-kira di mana terbanyak yang diambilnya? Dari Lizam. Kalau dari mutobakoh itu dari berat, tapi karena kemampuan keilmuannya yang banyak dalam banyak hal, maka bisa menghubungkan kaitannya ini dengan hal-hal yang di luar ini, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, maka tidak batalnya seseorang yang junub, dalam keadaan junub, fajar shodiq sudah muncul, dia dalam keadaan junub, puasanya enggak batal. Dalilnya ada nas hadisnya langsung gitu, atau ayatnya yang bunyinya, barang siapa yang junub sementara, barang siapa yang junub, ya, atau barang saya belum sempat mandi, atau junub belum sempat mandi dan fajar, maka puasanya tetap sah. Ada? Insya Allah enggak ada. Tapi kesimpulan itu diambil dari kulu wasrobu hatta yatabayyana khaitul abyati minal khaitul aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sepuasnya, termasuk hal-hal yang lainnya, sampai jelas perbedaan benang merah, benang hitam dengan benang putih, benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar, minal fajar, yaitu pro fajar. Dari ayat ini, kalau dipersilahkan untuk makan dan yang sejenisnya sampai detik-detik terakhir sebelum fajar Saudi, otomatis ada orang-orang yang yang melakukannya pas mau fajar Saudi baru selesai. Kapan mandinya? Otomatis mau enggak mau setelahnya. Otomatis tuh. Konsekuensinya dia mandinya setelahnya gitu. Wong dia baru selesai detik-detik terakhir. Ya. Ya. Maka berdasarkan ayat ini, bidalatil iltizam, orang yang junub yang belum sempat mandi junub Sementara Fajar Shadiq sudah menyingsing, tidak batal puasanya. Dalilnya ayat ini. Ada nasnya di situ, tadomunnya atau mutabakohnya enggak ada. Dari mana? Iltizamnya, konsekuensinya. Makna yang di luar itu, yang tidak termaktub di situ. Ya, nah kita terapkan pada sifat Allah Ta'ala asma dalam kaitannya dengan asma. Nah penunjukan asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita contohkan Al-Khaliq, Al-Khaliq. Kalau kita tetapkan dari Al-Khaliq itu adalah Allah zatnya bernama Al-Khaliq dan Allah memiliki sifat Al-Khalq. Allah bernama Al-Khaliq dan Allah juga ada zat Allah Ta'ala yang bernama Al-Khaliq dan Allah memiliki sifat zat Allah bersifat yang sifatnya sifatul khalq, maka itu bidalatul mutabaqah. Kalau kemudian kalau begitu berarti Allah bernama Al-Khaliq, ada zat Allah Ta'ala dan namanya Al-Khaliq, itu tadamun. Berarti Allah bersifat Al-Khalq, itu berarti tadamun. Tapi kalau kemudian Allah namanya Al-Khaliq, Al-Khaliq tidak akan disifati Al-Khaliq tanpa ilmu dan kudrah. Dari mana kemudian mencipta tanpa ilmu dan kudrah. Maka kita temukan sifatul ilmu wal kudrah dari mana? Dari dalalah iltizam. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzal amru bainahuma lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dari mana kita mengetahui Allah itu kudrah terhadap segala sesuatu dan mengilmui segala sesuatu? Dari ketika dia menciptakan langit dan bumi, karena untuk menciptakannya itu pasti memiliki sifat apa? Kudrah dan ilmu. Maka penemuan sifat ilmu dan kudrah dari asma Allah Khaliq bidalalah al-iltizam dengan konsekuensi. Kalau dalam matematika apa? Ilmu tautologi. P Q kemudian Q P min P. Apa itu namanya? Ilmu logika, tautologi apa? Ilmu logika ya. Dosen saya dulu Profesor Dr. Suhakso yang ngajar seperti itu. Sekarang udah lupa semua. Pusing saya kalau. Apalagi dia enggak kenal mahasiswa. Masuk udah. Emang keluar. Enggak ada satupun kayaknya dia tahu mahasiswa siapa namanya. Udah sepuh. Sederhana orangnya. Pakai sepeda ontel. Ada yang MIPA sini? Ada yang MIPA? Enggak ada. Termasuk dokter Suparno. Baru jadi dokter waktu itu. Bu Retno. Istrinya mantan rektor Adnan, ya. Suryo Kuritno. Ya. Jadi itu penerapannya dalam asma wa sifat. Nah, hanya perlu diingat, kalau mutabaqah dan tadamun jelas ya, karena itu tinggal nyontek, ada ininya. Sudah kelihatan dari nama tersebut atau dari kalimat yang dinisbahkan kepada Allah SWT. Tapi kalau untuk iltizam ini kan logika ya. Mainnya kan main logika. Nah, kebenaran logika itu relatif. Kebenaran logika itu relatif. Oleh karena itu, pembuktian berdasarkan logika untuk dibenarkan itu harus ada, dikuatkan oleh dalil. Harus dibuktikan lagi dengan dalil. Boleh orang yang bermain logika, tapi harus dibuktikan kebenarannya dengan dalil. Bahwa logikanya benar. Kalau enggak ada, enggak terbukti dalilnya, anggap itu salah. Logikanya salah. Sekarang misalnya antum lihat seorang, nah, dia PNS, gajinya sebulan 2 juta, nah, baru kerja di PNS baru 5 bulan, tahu-tahu beli Avanza. Kemudian ini konsekuensinya, kalau dia punya Avanza berarti mencuri. Karena dia gajinya 2 juta baru 5 bulan. Dan dia bilang beli cash, tidak kredit. Saya beli cash itu. Ah, berarti kamu mencuri itu. Kamu apa? Kamu korupsi itu kan. Kamu korupsi. Benar konsekuensi ini? Benar? Belum tentu menang undian, dapat warisan itu, dapat warisan itu menang undian, kita beli kas, dapat warisan itu artinya dia ternyata apa, punya warisan tanah dari orang tuanya, dia jual beli itu, bukan dari gajinya. Itu contoh, dia bilang konsekuensinya, kelazimannya berarti dia korupsi. Itu tidak benar. Dan itulah apa yang terjadi pada para penafi sifat. Mereka bermain di lawazim tanpa patokan dalil. Mereka bermain di dalalah iltizam tanpa patokan dalil. Yang sesungguhnya itu bukan iltizam. Kalau itu memang betul-betul lawazimnya, itu pasti. Karena sesuatu yang benar, konsekuensinya benar. Catat baik-baik itu. Bahwa lazimul hak-hak. Kalau ada sebuah perkataan benar, perkataan yang benar, maka konsekuensi apapun dari pernyataan tersebut pasti menghasilkan kebenaran. Karena sebuah konsekuensi itu tidak bisa dipisahkan dari yang dikonsekuensikan itu. Pasti benar. Maka kalau hasilnya tidak benar, maka itu bukan konsekuensinya. Salah cara pandang konsekuensinya. Nah, diantara alasan-alasan kaum mu'atilah, kaum penafi sifat, menolak sifat-sifat Allah karena berkonsekuensi batil, kata mereka. Kalau begitu Allah akan sama dengan makhluknya. Itu. Siapa yang bilang? Itu logika kamu yang jongkok. Ya. Kalau logikanya orang cerdas, enggak. Kalau logikanya orang yang enggak punya kecerdasan, mungkin. Jadi tidak akan. Bahwa penetapan sifat itu berkonsekuensi menyamakan dengan makhluk. Itu contoh pengkonsekuensian yang tidak benar. Jadi kalau memang cara mengkonsekuensikannya benar, itu pasti benar. Kalau hasilnya keliru, berarti itu cara mengkonsekuensikannya yang keliru. Itu untuk kalamullah dan kalam rasul, karena adalah benar. Setiap firman Allah dan firman sabda rasul pasti benar, maka konsekuensi dari firman Allah dan sabda rasul pasti benar. Ya, ini untuk kaidah yang ke-4 juga kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita hari ini menyelesaikan 4 kaidah. Ya, tadi di awal waktunya kita ada mukadimah tentang ahmiyatu ilmi al-asma wa sifat. Maka insyaallah besok kita bisa selesaikan kaidah yang asma dan menginjak kepada kaidah sifat insyaallah. Ya, ada pertanyaan, Pak? Berkaitan dengan berdoa dengan nama Allah, kalau nama Allah Ta'ala, mungkin ini ya, ada pertanyaan ini bagus sehingga mengingatkan saya bahwa nama Allah Ta'ala ada nama mufrad dan ada nama murakab. Ada nama mufrad Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Awal, Al-Akhir. Ada nama murakab Rabbul Alamin, kemudian Dzul Jalal Ikram, termasuk bisa jadi Muqallibal Qulub. Jadi ada nama murakab. Bahkan ada yang memasukkan apa? Fatir samawatul ard. Ada nama-nama murakab. Kemudian terkait dengan memanggil asma Allah Ta'ala tadi, baik nama mufrad maupun nama murakab, termasuk di dalamnya kepada yang itu mengarah kepada zat Allah Ta'ala. Enggak apa-apa. Yang mengacu bahwa yang dipanggil itu adalah, yang dimaksud adalah kepada Allah SWT. Misalnya antum enggak hafal asma Allah Ta'ala yang banyak. Ya, wahai zat yang maha ini, zat yang maha ini. Ya Allah yang... Jadi, kepada apa? Yang penting yang dipanggil itu adalah Allah SWT. Ya darrahma al-wasi'ah misalnya. Itu kan bukan nama. Tapi siapa yang dipanggil? Allah kan. Wahai yang memiliki rahmat yang luas. Siapa yang dimaksud? Allah. Ya darrahma al-wasi'ah. Nah yang tidak boleh itu sifatnya yang dipanggil. Enggak boleh. Ya rahmat Allah. Enggak boleh. Ya izzat Allah. Enggak boleh. Ya ilmu Allah, enggak boleh. Itu enggak boleh kalau itu. Yang dipanggil sifatnya. Ya yadullah, enggak boleh. Ya yadullah, enggak boleh. Ya wajah Allah, enggak boleh. Gitu. Tapi ya dal wajul al-karim. Ya. itu boleh karena kepada Allah Taala yang dipanggilnya. Karena kalau sifatnya tidak. Dan ini apa? Pernah juga langsung tanyakan apa ketika guru saya sempat salah paham hal ini, membolehkan memanggil sifat, diprotes oleh kami apa, murid-muridnya. Kemudian apa, beliau tanyakan langsung ke saya bin Bas dan mendapat jawaban tidak boleh. Kalau apa, memanggil kepada, kalau berdoa dengan sifat Allah, iya. Birahmatika astaghis. A'udzu bikalimati layyitamati min syarri ma khalaq. Itu berdoa dengan menjadikan apa? Perlindungan Asmaullah Taala. Yahya Qayyum birahmatika astaghis. Yang dipanggil tetap Allah Taala. Tapi berdoa dengan Asmaullah Taala, tapi memanggil Asmaullah Taala, memanggil apa? Jadi berdoa dengan sifat-sifat Allah boleh, tapi kalau memanggil sifat-sifat Allah tidak boleh. Kalau memanggil itu harus kepada Asmaullah Ta'ala atau yang dimaksud dari yang dipanggil Allah Ta'ala. Pada Allah itu sendiri. Baik dalam bentuk penyebutan namanya atau dengan khobar, dengan dengan yang lainnya, dengan kalimat yang lain. Maka wallahu a'lam, insya Allah tidak disalahkan seorang yang dia tidak hafal, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia pun tidak bisa, du Gusti ingkang Maha Agung, kawula nyuwun gitu. Karena dia yang dia panggil Allah itu, bukan yang lainnya. Yang dia maksud, yang dia panggil itu adalah zat yang menciptakannya. Ya, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita besok pagi bismillah. Ya, dan insyaallah kita mulai tepat jam 8. Saya salut sama antum tadi, Pak. Antum saya pikir apa ini pamfletnya jam 7:30 apa? Hah? 7:30 pamfletnya. Saya memang enggak tahu. Yang panitia memberitahu kepada saya jam 8 itu. Loh, jam 8 sudah. Apa? Saya 7:30 pamfletnya. Ya. Saya tanya kepada panitia tadi, pamfletnya jam 8 setengah 8 jam 8 kurang lebih. Yang saya tanya yang jujur, pamfletnya jam 7:30 atau jam 8? Setengah 8. Ya, berarti saya tadi terlambat, tapi setahu saya diberitahunya jam 8. Saya enggak pernah baca pamfletnya, enggak pernah baca ininya. Di suratnya pun saya enggak baca lengkap ini suratnya. Ya, berarti jam 7:30 ya. Tapi mungkin ya bukan untuk sesungguhnya ada kekeliruan. Kalau dimaksudkan jam 8, diundangnya jam 7:30 itu tidak boleh yang seperti itu. Kalau maksudnya jam 8, ya undangannya jam 8. Biar yang terlambat terus yang terlambat. Etika yang benar, kalau maksud dari undang itu jam 8, ya jam 8 undangannya. Jangan, kan kita mau mulai jam 8. Kalau nanti diundang jam 8, datang jam 9:30. Kita undangnya jam 7:30 itu keliru. Itu tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh. Ya. Penipuan tuh terhadap yang datang jam 7:30 tuh. Dan pendoliman kepada yang datang 7:30. Kalau maksudnya jam 8. Ya. Jangan main-main dengan penipuan, pendoliman. Adul mudulumat yaumul kiamah. Ya. Ya, biar aja yang terlambat terus yang terlambat. Kalau memang maksudnya mau jam 8. Ya. Nah, kita mau sepakat di jam berapa? Jam 8 ya. Kayaknya saya kalau jam 7:30 terkait dengan kondisi istri saya harus cari sarapan dulu untuk anak saya yang jaga dan sebagainya. Kayaknya kalau jam 7:30 mungkin saya terlambat. Ya, kita tetapkan jam 8. Jam 8, jam 8 bukan jam 8:30, ingat ya. Jam 8 itu bukan jam 8:30. Ya, jam 8 nya jam 8, bukan jam 9:30. Ya. Tadi saya udah niat jam sebelum jam 8 nyampe, tapi ada urusan yang harus saya urus dulu. Baru selesai jam 7:30 lebih baru selesai tadi. Akhirnya, ya, Sampai sini subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.